Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas govorimo o rečniku Sanu, govoreći o ovom rečniku, projektu koji je došao do 19. toma, završen je, priprema se za štampu i njime se završava obrada slova O. Shvatili smo koliko je izrada ovakvog rečnika zahtevna. U polemičkom diskursu u prošlonedeljnoj emisiji čuo se predlog da u radu na ovom rečniku, pored leksikografa, treba angažovati i antologičare koji bi iz pisane i usmene književnosti unosili primere. Ako se upotreba reči potvrđuje primerima iz jezika, upitaćemo se da li ih je više iz govornog obrasca. Možemo li, međutim, biti zadovoljni zastupljenošću reči preuzetih iz dela uglednih pisaca, čime se također potvrđuje valjanost rečnika, ključno je pitanje za početak našeg razgovora. Naši gosti su profesor dr. Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao, hvala za poziv.
Magistar Aleksandra Marković, redaktor na projektu Rečnika Sanu, dobar dan.
Dobar dan, Marika.
Lepo je što vas vidimo, vi ste prvi put danas, je li tako, u programima Radio Beograda. I naš stari poznanik, književnik i akademik Miro Vuksanović i ovog petka je sa nama, ali iz Novog Sada ćemo realizovati, odnosno Miro nam se javlja iz Novog Sada. I evo, namjera nam je, gospodine Vuksanoviću, da dovršimo onaj deo razgovora koji je izazvao i polemiku pred sam kraj emisije. Dakle, kada smo govorili o idealnom rečniku, ulozi leksikografa i antologičara, bilo bi dobro da pomenemo, odnosno da ponovimo ono što je označilo kraj prošlonedeljne emisije.
Ja pre svega želim da vas pozdravim i želim da pozdravim vaše goste i drago mi je što se nastavlja razgovor o tom značajnom i velikom nacionalnom projektu koji radi Institut za srpski jezik naše akademije. I kao što ste rekli, mi jesmo kazali na u prošloj emisiji, bar ja sam rekao ono što sam mislio da je najbitnije u takvim prilikama reći. Ja sam sada u stisci jer krećem u Beogradu i bit ću s vama samo na početku emisije i to mi je žao, ali znam da će vaši sagovornici kompetentno o tome govoriti. Ja kao čovjek koji se bavi rečima, dakle kao pisac koji reč posmatra kao biće za koga reč ume da misli i da govori i koji toliko puta ponavlja da smo mi zapravo reči, da ne umemo i da nemamo reč, mi ne bismo bili ljudi, koji stalno govori da su rečnici naše najbolje knjige, najpotrebnije knjige, da smo mi narod koji je bogat u rečima, siromašan u rečnicima, međutim to rečničko bogatstvo ne koristimo onako kako bi trebalo i tako dalje. Ali vi ste ciljali sada ono što sam ja pomenuo u prošloj emisiji. Naime, kada sam priređivao za antologijsku ediciju 10 vekova srpske književnosti srpski rečnik Vuka Karadžića kao azbučni roman u onom žanru koji se enciklopedijski rečnički roman danas razvija, naravno uzimajući Vukov rečnik kao začetak tog. Ja sam tamo u predgovoru, dakle u obimnom predgovoru i razmatranju toga zašto je Vukov rečnik i književno delo i to velikog i značaja, razvio i tu neku pretpostavku kako bi, da je prvo da je dosta do svih urađenih rečnika Vukov srpski rečnik onaj koji može ispunjavati to što sam ja nazvao idealnim rečnikom jednog jezika, a onda govori o tome kako bi to trebalo da izgleda. Kada se kaže idealni, to znači da on, da je to ono što se ne može ostvariti, ali da je to ono što se može i poželjeti. Dakle, da leksikograf, kao što su sposobni ljudi u Institutu za srpski jezik, uradi svoj posao, jer nije lako definisati jednu reč ako bi vas neko pitao da kažete nekome šta je kuća ili da kažete kako ćete opisati u nekoliko reči dan, našli biste da se u velikom problemu, da ne ponavljam te opšte poznate stvari, a pogotovo ne znam kako bismo opisali reč koja bi mogla da nazove ovo što nam se događa. Dakle, da leksikograf uradi svoj deo posla na najstručniji način, a da primere koji redovno idu u rečnicima i te i druge te vrste, da primere biraju oni ljudi koji se bave određenim strukama. Dakle, za književnost, ljudi koji se bave književnim poslovima i koji se bave antologijskim poslovima da uzimaju primjer od naših najboljih pisaca. A analogno tome iz svih naučnih oblasti da se uzimaju knjige koje se smatraju obrascima u tome. Meni recimo sad pada, nedavno sam imao i imam je sada knjigu Flora Srbije, izašla je druga knjiga, pa tamo su opisane biljke. Opisane su recimo 32 vrste karanfila, pa onda svaki delić te biljke ima svoje ime. To su tako lepe domaće reči i razume se da to leksikografi koriste. Ali čini mi se da bi tu bila pomoć srećom institutima akademika Tešića koji se odlično bavi biljkama i koji jeste predsjednik odbora za rečnik, pa je to zastupljeno, ali analogno tome trebalo bi da budu zastupljene i druge nauke. Prema tome, da zaključim, u tom idealnom rečniku trebalo bi da se nalaze primjeri naših najboljih pisaca od najstarijih vremena do danas, kao tumačenje reči od najboljih autora, jer oni koji su najbolji naučnici, oni su i najbolje umeju da kažu ono što su pronašli ili ono čime se bave, dakle iz oblasti nauke, i razume se ono bez čega se ne može, ono što su leksikografi na terenu zaboravili, odnosno
zabeležili.
su drugi zaboravili da zabeleže, pa su oni pronašli, i kada se to sve udruži, onda bismo imali jednu ne samo stručnu, nego jednu veliku knjigu koja bi nas učila i kako da govorimo i kako da pišemo. Imali bismo dakle ono što je svaki dobro urađen rečnik, a to je čuvar našeg pamćenja i čuvar našeg identiteta.
Što kažete, profesore Tanasiću, da li ste saglasni sa ovakvim mišljenjem koje daje književnik Miro Vuksanović i da li je realno ovo postići u realizaciji jednog rečnika u uslovima u kojima se stvara?
Svakako da sam saglasan, prije svega u onome što je akademik Vuksanović na početku rekao, to on govori kako bi trebalo da izgleda jedan idealan rečnik. Dakle, svi smo i saglasni u tome da se idealno nikada ne može postići, ali smo sigurno saglasni da treba težiti prema idealnome. Naravno, u ovim objašnjenjima dosta toga kako i ja mislim da i rečnik treba da izgleda, da se pravi, kao što, iako se ja ne bavim leksikografijom, ali uopšte u izučavanju srpskog jezika, kako treba da dođemo do korpusa, do srpskog jezika, da tako kažem. I sigurno da i danas na prvom mjestu da je tu književno delo. a zatim i druga dela koja reprezentuju upotrebu srpskog jezika u drugim oblastima života, a to jest, stručno se kaže, jezik se danas raslojio. U književnom delu mi ćemo naći, naravno, potvrde za mnoge reči i za mnoga značenja tih reči. Nije slučajno danas, iako već odavno se zna da je jezik raslojen i da treba, kad ga opisujemo, da imamo to u vidu, da uzimamo građu iz različitih tih jezičkih slojeva ili funkcionalnih stilova. Nije slučajno što je nedavno, kažemo u okvirima nauke, nedavno pre 30 godina jedna ozbiljna ruska gramatika napisana na izvorima književnih dela, isključivo na izvorima književnih dela, iako ruska nauka zna da je ruski jezik raslojen, ali oni su u obrazloženju rekli da književno delo u sebi sadrži obrasce upotrebe u svim oblastima jezičke upotrebe, pa prema tome da može da reprezentuje i te druge oblasti upotrebe jezika, odnosno druge funkcionalne stilove. I mislim, kao što u opisu jezika na drugim nivoima izvan leksičkog nivoa, na gramatičkom nivou, kada uzimamo izvore, mi se trudimo da uzimamo one koji najbolje reprezentuju pojedine oblasti upotrebe jezika, odnosno pojedine stilove, pa tako mislim da je svakako potrebno voditi računa pri izboru dela iz kojih se vade reči za ovaj veliki rečnik. Ja ne učestvujem u tome. Ima tu, kao što je akademik Vuksanović pomenuo, i odbor za rečnik, na čelu je akademik Miroslav Tešić, koji je u isto vrijeme ceo svoj radni vek proveo na izradi rečnika. Mislim da se o tome vodi računa, odnosno svakako se slažem da treba voditi računa. Ako se vratimo malo u istoriju izrade ovoga rečnika, mi možemo vidjeti koliko je velikih naših književnika ne samo našlo sve u korpusu njihova dela, nego koliko je njih i lično učestvovalo u izradi ovoga rečnika.
I što kaže Aleksandra Marković, vi ste realizator...
Vidite, Melika, da li mogu da se uključim?
Izvolite, izvolite.
Ja vas molim, pošto sad mene čekaju u 10.15, moram da krenem da bih stigao na sastanak u 12 u Beogradu.
Imamo to u vidu. Idete na sednicu Nacionalnog savjeta za kulturu.
Tako da ja vidim da će emisije, i znam da će emisije biti uspješne, pa profesor Tanasić i njegova saradnica Nikolić će sigurno kazati ono što je neophodno da se kaže. Poznat mi je rad Instituta za srpski jezik. Naravno da su poznate teškoće u kojima se danas rade svi naučni projekti, pa i ovaj, da o nestašicama govorimo. Tu, kad bi bilo podrške države i kad bi bilo novca kao ove kiše što ima sada, onda bismo mi tek taj posao mogli brzo završiti.
Za nekoliko godina bi sve bilo završeno.
Tako je. Sve vas pozdravljam i hvala vam.
Hvala i vama.
Prijatno.
Hvala. Mi nastavljamo naš razgovor. Evo, čuli smo Mira Vuksanovića o onom predlogu koji je izrekao u prošlonedeljnoj emisiji i koji je, nije predmet spora, ali izazvao jednu malu polemiku. Tada je sa nama bila rukovodilac projekta Rečnika Sanu, dr. Stana Ristić. Vi ste realizator, evo ja ću to tako označiti, na projektu od vas mnogo šta zavisi, ali kako jedan leksikograf pristupa rečima, to bi bilo zanimljivo za naše slušalce da čuju.
Pa vi morate rečima da pristupite kao naučnik, i to je ono što leksikografiju kao posao čini specifičnim, jer vi radite, da tako kažem, naučno istraživanje, a ono treba da ima neke praktične ciljeve, jer se smatra da rečnik praktičan priručnik zapravo spada u knjige priručnog tipa, i korisnike tog rečnika, u slučaju rečnika SANU, to su uglavnom obrazovani ljudi, dakle to nije rečnik za neku svakodnevnu i školsku upotrebu, mada bi bilo lepo da je tako, da to bude neki cilj.
Ali ja sam shvatila i da jeste iz prošlonedeljnog razgovora.
Jeste, ali budući da je njegov obim toliki i da je, da prosto nije u jednoj knjizi, nije, hoću kažem da nije, da ga nema svaka kuća, da nije u mogućnosti svako da ga ima na svom stolu. Dakle, to je jedan priručnik ipak za neke više slojeve obrazovanih ljudi, da tako kažem. I dakle, vi treba da napravite, da pravite jednu vrstu naučnog istraživanja koja će imati praktične ciljeve. Dakle, to u svakom trenutku treba da imate na umu. Svako ko koristi rečnik ima neke svoje očekivanja. Pa kao što vidimo, akademik Miro Vuksanović ima svoj horizont očekivanja, naučnici koji će potražiti neki naučni termin će očekivati da taj naučni termin bude obrađen u potpunosti u skladu sa onim kako oni posmatraju svoju struku. Međutim, ono što je u rečniku specifično je da rečnik ima neke svoje unutrašnje zakonitosti i da kada se koncipira rečnik, on treba da bude neki priručnik opšteg tipa koji će pokriti celokupnu leksiku. Dakle, to je rečnik koji pokriva opšti leksički fond. I vi prosto u obradi reči treba da se rukovodite tim nekim opštim načelima. Dakle, da imate neku unutrašnju logiku koja je u skladu sa tom koncepcijom.
I koja su opšta načela? Kako se opisuje reč?
Pa, ne mogu sad baš to da kažem. Dakle, svaka reč ima neke svoje unutrašnje zakonitosti. To zavisi od kategorije sintakse, od kategorije koje reč pripada. Dakle, imenice obrađujete na jedan način, glagole na drugi. Gramatičke reči, kao što su rečice, predlozi, na neki potpuno treći način. Dakle, svaka reč nosi neku svoju specifičnost. I upravo je to ono što se kaže da je težina leksikografovog posla, što vi morate da znate mnogo toga. Teško je reći da morate da znate sve. Samo se izvinjam, sekund jedan. Dakle, vi morate da pokrijete vrlo širok dijapazon, da kažem, pojava i da ih obradite na neki ujednačen način. Tako da veliki deo rečnika čini i ta stručna terminologija i akademik Irena Grickat je svojevremeno pisala o tome da je rečnik SANU upravo po tome specifičan, što je bogatiji i naučnim terminima i terminima iz pojedinih oblasti nego mnogi pojedinačni leksikoni. Dakle, on je neka osnova za neka buduća pojedinačna istraživanja i verovatno su zbog toga očekivanja od tog rečnika toliko velika. Prosto treba biti negde i realan u očekivanjima i shvatiti da leksikograf nije baš toliko moćan da svaki termin savršeno obradi. Mi smo ranije imali stručne saradnike za pojedine oblasti. Akademija je svojevremeno to bila predvidela. Međutim, imali ste dakle stručne saradnike za biologiju, za hemiju, za pojedine nauke, ali se zbog finansijskih teškoća vremenom od toga odustalo. Tako da, kažem, to je problem za botaniku. Konkretno Milosav Tešić je jedan od najstručnijih ljudi na rečniku. Mi koristimo razne priručnike. Vi se obaveštavate iz silnih knjiga, ali uvek se naravno desi da se negde pogreši. I sad čuveni leksikografi koji su pisali poznate priručnike, leksikografije Zgusta, Sidney Landau, ima ih više, su svesni toga koliko su velika očekivanja od rečnika i kako je rečnik jako lako kritikovati. Upravo zbog toga što čitaoca ne zanima koje ste vi dileme imali u izradi, prosto trebalo bi biti malo obazriviji, čini mi se, kada se rečnik kritikuje, baš zbog toga što je taj posao tako specifičan. Dakle, zaista je jedan od težih, smatra se jednim od težih lingvističkih poslova. Upravo zbog toga što ste vi iz raznih lingvističkih oblasti morate da budete obavešteni sintakse, fonetike, morate da znate akcentologiju, morfologiju. Naravno, nije moguće da neko ko je leksikograf bude stručan podjednako iz svih tih oblasti. I zato je lepo što mi u institutu imamo ljude koji se bave, koji su svoje doktorate ili magisterske radove, sada master radove, radili iz pojedinih oblasti. I uvek imate tu mogućnost konsultovanja. Tako da, prosto kažem, treba imati u vidu takve neke činjenice kada se govori o rečniku i o tom radu na rečniku.
Profesore, da li mislite da se uopšte retko govori o enciklopedistici i leksikografiji? I da su te oblasti, odnosno uređivanja na način na koji govori Aleksandra Marković, i te kako potrebne kao informacije ljudima da shvate koliko je teško uraditi ovakva izdanja?
Da, ja mislim da uopšte kada je u pitanju nacionalni jezik, pa onda izučavanje nacionalnog jezika, nikada nije mnogo govora o tim temama i o problemima koji se u vezi sa njima javljaju. Tako da je svakako dobro što i Radio Beograd i ovom prilikom, kao i često, posvećuje ovome pitanju pažnju. Naravno, našu najširu javnost, za koju mi se, pretpostavljam, i danas prvenstveno obraćamo, zanima šta imamo u nekome rečniku i kad ćemo imati kompletan rečnik. I u tom smislu hvala gospodinu Vuksanoviću što je pomenuo i taj problem koji kulturu inače kod nas prati, a to je uvijek i u boljim ekonomskim prilikama nedovoljno posla. A što se tiče samoga pitanja izrade rečnika, naravno to je, izrada rečnika jeste stručno pitanje i ono podleže, kao i svaki deo nauke o srpskom jeziku i u teoriji, u praksi, podleže svakako pažnji stručnjaka, odnosno ono što se kaže stručnoj kritici, i ona se najbolje daje u stručnim časopisima. Ali ovo što koleginica Aleksandra govori, pa sve to jeste nekako na tragu upravo toga da težimo idealnom rečniku, a od mnogo okolnosti zavisi dokle mi na tome putu i stignemo.
Što se finansijske strane tiče, vi ste direktor Instituta za srpski jezik SANU. Ovo je glavni projekat vašeg instituta. A kako stvari stoje? Postoji zakon o rečniku, ali gospođa Ristić mi je skrenula pažnju da se ne poštuje uredba tog zakona.
Sad ne znam na što je ona konkretno mislila. Ja bih rekao i više puta sam govorio javno da naša država mora da posveti više pažnje nacionalnim disciplinama, a sigurno u centru je tu srpski jezik i nauka o srpskom jeziku. Mnogo više pažnje nego što se sada posvećuje. Nama auto mogu i Japanci napraviti, ali izučavati srpski jezik ne moraju Japanci na takav način kako se nacionalni jezici izučavaju. A to je pitanje, naravno, od sada aktuelnoga, koliko mi u školi imamo časova, koliko možemo da platimo nastavnike za veći broj časova, do toga koliko se para izdvaja za nauku o srpskom jeziku, pa onda i u institutu za njegove projekte, među kojim jeste najveći i najstariji svakako projekat izrada rečnika srpskog jezika SANU. Ja svakako mislim da u ovom momentu ni izdaleka se dovoljno ne finansira uopšte rad u institutu, pa ni poslovi na rečniku. Postoji zakon, tako je. Taj zakon možda indirektno neke koristi dao, što mi ne možemo poricati. Recimo, država je otvorila kasu, pa smo u posljednji nekoliko godina primili dosta mladih saradnika, i to najviše na rečnik SANU za ovo nekih 7-8 godina, 9 koliko sam ja na čelu instituta. Ja mislim da sam potpisao rješenje za više od 25 mladih saradnika na rečniku. Država je dala, odnosno resorno ministarstvo dalo i određeni stimulans finansijski ovim ljudima koji rade na rečniku SANU. Dakle, ima tu neke razlike u odnosu na ljude istoga zvanja. Na,
da li istraživačima u projektu? Ili,
na projektu.
Ili leksikografima?
Leksikografima, upravo onim koji rade na rečniku SANU. I to isključivo na ovome rečniku. Imamo, recimo, i rečnik etimološki koji se radi. Dakle, izvesna stimulacija upravo saradnicima koji izrađuju rečnik posle ovoga zakona jeste data, tako da ljudi koji rade rečnik imaju nešto veće primanja u odnosu na svoje kolege istog zvanja na drugim projektima. Naravno, dobili smo u posljednje vrijeme, kao i drugi instituti u ostalom, i pomoći dosta u toj tehnici, ali sigurno da ima ima razloga još da mi kažemo ne finansira se nauka o srpskom jeziku dovoljno. Status nauke, status instituta u cjelini sigurno nije onaj koji bi bio ne idealan, nego poželjan da bi se moglo raditi i uspješnije i brže i na rečniku SANU kao i na drugim projektima. Rekao sam, doveli smo mlade, ali te mlade treba osposobiti na jednoj strani za posao na izradi rečnika, s druge strane, kao što je koleginica Aleksandra rekla, to je timski rad. Mnoge oblasti iz jezika moraju se poznavati da bi se napravio dobar rečnik. Naravno, to jedan čovjek i ne može, zato i jeste timski rad, ali zato treba školovati mlade ljude. I mi sada nemamo dobro u državi Srbiji uopšte rešeno pitanje školovanja mladih ljudi koji su u institutima, jer nije određeno ko će snositi troškove školovanja tih ljudi. Oni iz svojih plata teško mogu da izdvoje, da plate školarine, uz to najčešće su i podstanari, možda podigli i kredit stambeni i tako dalje.
A specijalizacija traje dugo?
Pa specijalizacija traje, ja bih smio reći, kao i u svakoj našoj oblasti u institutu, a tako je sigurno druga specijalizacija, traje bar pola radnoga veka. Naravno, mi možemo ranije već da radimo, ali specijalizacija, da ne kažemo da čovjek mora da bude, stav, mladi koji dođu, a hajde da kažemo neka su završile masterske studije, moraju da završe doktorske studije uz rad na projektima gdje treba da se osposobljavaju i za leksikografski posao, oni treba da završe doktorske studije. To s jedne strane uzima dodatno vrijeme, s druge strane to košta. Država nije riješila pitanje doktorskih studija ljudi koji su u institutima.
Da, to su sve važna i ključna pitanja, a malo se zna i o tome. Ljudi, kada rečnici uđu u štampu, odnosno kad budu objavljeni, dolaze do gotovog proizvoda, sve ove poteškoće sa kojima se timovi susreću i sam institut nekako se prenebregavaju i to i ne interesuje baš toliko javnost. Javnost interesuje proizvod, odnosno buduće korisnike takvog jednog izdanja. Ja predlažem da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a Aleksandar neka se pripremi u odgovoru na pitanje kako izgleda učiti leksikografiju od starijeg. Evo, mi sledimo ovo što je profesor malo čas rekao i šta znači podučavati drugog. Da li ste vi već na tom nivou da možete mlađeg kolegu, a pretpostavljam da jeste jer ste već u statusu redaktora.
Morate biti, da li pošto možete, dolaze mlađi.
Da li možete da mlađeg kolegu uvedete u posao?
Cause I won't die for you. ζήσα και σκέφτηκα.
Nastavljamo naše razgovore, bavimo se jezičkim pitanjima, važnim jezičkim pitanjima, izradom najozbiljnijeg, ipak ćemo tako reći, rečnika Sanu, čija izrada dugo traje, ali evo nadamo se da će možda izrada sljedećih tomova biti ubrzana. Kažu najmanje 3 godine je potrebno za pripremu, da se pripremi sve za štampu, ali trebalo bi angažovati veći broj stručnjaka na svemu ovome. Važno je da se krene u realizaciju
posla
i na izradu novih tomova. To što postoje prepreke, pa i kada se govori o tenderskom načinu prijavljivanja projekta, odnosno određenog toma, i to usporava ceo posao, ali
upravo to.
Ali treba natražiti rešenja. Ljudi iz struke treba da reaguju, verovatno, da bi sve bilo brže urađeno.
Svakako.
Odgovorite na ono pitanje, da ga ne ponavljam.
Hoću samo da se vratim na tempo izrade. Kažu da su veliki rečnici rađeni u okvirima Akademije Francuske, Danske, Švedske, došla sam do tih podataka. Prvobitno planirano vreme je uvek bilo otprilike 4 do 5 puta kraće nego što je realno bilo potrebno. Dakle, to su takvi projekti, kada ih započinjete, vi ne znate tačno u koju oblasti, u koliko široku oblast ulazite. Tako da ni sa rečnikom Sanu nije drugačiji slučaj. Dakle, i krajem 19. veka kad je začeta ideja bila da će se uraditi mnogo brže, onda su usledili ratovi, u toku ratova i u međuratnom periodu rad je prekidan.
A nije ni finansijska pomoć uvek bila redovna?
Upravo to. Tako da onda su sledile 90. godine, naravno ponovo ratne godine i osipanje leksikografskog kadra.
I 93. Mislim da je to ta godina kada je od 2. do 14. toma tiraž koji je bio u magazinu, je li tako?
Da.
Akademije potpuno izgoreo. Da li su urađena fototipska izdanja?
Da, eto, nažalost i to se desilo, da smo izgubili deo tiraža svog najvećeg rečnika, kažem deo jer veliki tiraž je već bio među korisnicima, izgubljeno ono što je bilo u magazinu. Tada je fototipski obnovljen taj izgubljeni tiraž, naravno u jednom ograničenom broju po 500 primjeraka, što je malo. Da ne otvaramo tu temu.
Da, samo sam htjela da napomenemo.
Ima, kažem,
kad govorimo
inače problem je sada ponovo sa tiražem ovoga rečnika i to je problem. Ljudi traže, a gotovo da nema nekih tomova.
U 10.000 primjeraka je ranije štampanja.
Ranije je bilo 10.000 primjeraka, sada je to smanjen tiraž i pokazuje se da ipak veće interesovanje nego što mi štampamo, jer to se štampa jednom i neko kupuje za sebe, neko kupuje čak za svoga unuka taj rečnik i zato došli smo do toga da nekih tomova nema u magazinu. S jedne strane, što bi bilo svakako neophodno obnoviti, doštampati ili ne znam kako učiniti da imamo ponovo, u papirnoj verziji, s druge strane ono što je danas svakako više nego aktuelno, izrada ovoga rečnika u elektronskoj verziji.
Da podsjetimo, a ja koristim podatak koji je u prošlonedeljnoj emisiji iznela dr. Stana Ristić, da je oksfordski engleski rečnik urađen u 10 tomova, izrada je trajala više od 40 yes. godina. A veliki akademijski rečnik ruskog jezika je izašao u 17 tomova i urađen je za kratko, relativno kratko vreme, oko 20 godina je trajala izrada.
Razlika je u početnoj tačci, dakle druge akademije, francuska, ruska, su započinjale svoje poslove rada na rečniku, recimo krajem 17. krajem 18. veka. Mi smo započeli rad krajem 19. veka, dakle početna tačka je mnogo drugačija kod nas i dakle sve nepovoljne istorijske okolnosti koje su se dešavale.
Ako Aleksandra dozvoli pre nego što na svoje pitanje odgovori, ja bih rekao i bliže jedan rečnik srpskog jezika koji je rađen u Zagrebu, odnosno rečnik hrvatskog ili srpskog jezika koji je mnogo manjega obima, značajno manjega obima nego što će ovaj biti, rađen je gotovo 100 godina, ali nije mi ni to glavno što sam htio da kažem. Htio sam da kažem da je praktično da mi možemo govoriti o izradi ovoga rečnika od Drugog svjetskog rata, a do tada su bile pripreme koje su nažalost kroz dva svjetska rata prekinute, i tako da je mnogo izgubljeno, nisu to samo po 4 godine rata. Da, možemo reći da se ozbiljno radi, iako smo imali i neku probnu svjetsku i ranije, ipak nakon Drugog svjetskog rata.
Pravi. I prvi tom je 59. izašao.
Tako je, prvi tom je 59. izašao. Ništa ne govorimo ovdje da kažemo, nemojte nas pitati može li brže. Dakle, niti treba, niti se može od neke odgovornosti pobjeći ako negdje ima mogućnosti da se nešto ubrza. Nego prosto da naši slušaoci znaju sve činjenice u vezi sa ovim rečnikom.
To je dragoceno. A nemojte mnogo da se obazirate na novinarsko pitanje. To je nužno. Uvek se
novinari
tako...
treba da kritikuju, samo neka polaze sa činjenicama. Naravno, novinari nisu tu da maze, nego oni treba da imaju jedan stav, da kažemo, koji nosi i zdravu kritičnost.
Jeste, ali novinar mora da pita, s obzirom da zaista projekat dugo traje,
tako je.
Zašto
tako je.
Ne ide sve brže? Upravo zbog toga da bi javnost bila obaveštena o svemu onom što je realnost u izradi ovakvog projekta. I sada odgovorite
na pitanje.
Već smo zaboravili možda.
Kako
se uči leksikografija od starijega, kako onaj koji je već primio znanja prenosi, da li je u stanju na nivou na kome jeste, a prenese mlađem kolegi.
Dakle, vi leksikografiju ne možete naučiti na fakultetu. Prosto to je posao koji se uči kroz rad. Moram da kažem da je nedavno profesor Karajna Dragićević, profesor leksikologije, uvela i predmet praktična leksikografija, tako da sada postoji i taj neki kurs. Ali pravo učenje je zapravo na licu mesta u institutu, odnosno u radu na rečniku. I moram da kažem da je jedan od ekskluzivnih načina za učenje, dakle, razgovor sa kolegama, sa iskusnim kolegama, s tim što jedini ste vi kada počnete da radite taj koji ima uvid u sve primere koji su vam potvrda za jednu reč. Tih primera nekad može biti malo ukoliko je reč retka ili neka reč iz narodnog jezika, naziv za neki konkretan predmet, a može ih biti i vrlo mnogo. Čini mi se da je koleginica Stana Ristić pomenula da taj broj nekad seže i na par hiljada listića kada su u pitanju, dakle, reči sa razgranatom semantičkom mrežom. I vi kao početnik možete da pitate kolege o nekim aspektima svog rada, ali vi ste jedini taj koji je uronio u sva ta fine semantičke nijanse zapravo, i vi ste negde, da kažem, prepušteni sami sebi. Dobro je što možete da pitate, uglavnom možete postaviti neka pitanja koja su manje više tehničke prirode, ali takođe jedna vrlo značajna stvar u učenju jesu prethodni tomovi rečnika. Dakle, vi možete tip leksike koju trenutno obrađujete u zavisnosti od toga da li je glagol, imenica ili već šta je u pitanju, da pogledate tipove obrade tih reči u ranijim tomovima. Ja uopšte ne mogu ni da zamislim kako je bilo u početku, dakle, kada se taj put utirao, dakle, kada su rađeni prvi tomovi, kako je bilo teško zapravo početi definisati prve imenice, prve glagole. Naravno, vi ste imali leksikografije, odnosno rečnike na drugim jezicima, ali ste bili pioniri u tom poslu. Tako da mogu kažem da ipak nama lakše, jer imamo taj neki veliki deo posla koji je urađen. Imamo, dakle, kolege...
Imate dobro polazište.
Imamo dobro polazište i imate, dakle, iskusne kolege kojim uvek možete da se obratite, i to je zapravo jedan od ključnih, jedna od ključnih stvari kad dođete u institut. Svi vam kažu, slobodno pitajte. Dakle, vi u početku nekad i ne znate šta sve treba da pitate, ali kada uronite u posao, vrlo brzo postanete svesni da morate sve da pitate, i mnogima je zapravo i neprijatno. E sad, kada prođe izvestan period, nekih 10-15 godina koliko je potrebno da postanete pomoćni redaktor, zatim redaktor, vi ste u situaciji, iako se osjećate kao da još uvijek ništa ne znate, dakle, to je ono čuveno, svestan sam da ništa ne znam, vi ste u situaciji kada mlade kolege dođu, a sva sreća, pa kao što je rekao naš direktor, sada je ipak taj priliv mladih kolega češći, vi ste u situaciji da obučavate druge, iako se ne osjećate možda baš u potpunosti sigurnim, međutim, već imate iza sebe neko iskustvo, ali htela sam da kažem da je podučavati nekoga vrlo teško, i sada vidim kako je bilo mojim starijim kolegama i kako im je još uvek, zato što ne možete ni da predvidite šta će nekoga mučiti. Vi želite možda nekom da olakšate probleme koje ima, ali najčešće ste ostavljeni sami sebi. Tako da i druga vrlo važna pomoć u učenju leksikografije su priručnici koji su napisali veliki leksikografi, zatim čitanje predgovora poznatih velikih rečnika, tako da postoje izvori iz kojih se leksikografija može i mora učiti, ukoliko je naravno neko zainteresovan. I jedna od vrlo važnih stvari je osjećaj za jezik. Dakle, da bi neko bio dobar leksikograf, mislim da je to naš kolega Egon Feket rekao, on mora da ima i istančano jezičko osjećanje.
Vidite, profesore Tanasevcu, hvala vam na ovom odgovoru. To ipak iskustvo govori u ovom času, ali jedan drugačiji pristup leksikografiji. Znam da stručnjaci, jezički stručnjaci, leksikografe jako veoma mnogo cene, i to je dobro, podržavaju vas, znaju koliko je to složen posao. I dobro je što ja imam taj utisak, u struci postoji razumevanje za vašu profesiju.
Muke.
Da, ali vidite, profesore Tanasiću, kada ste rekli šta bi trebalo novinari da rade, pre nekoliko dana u Beogradu je bio Bernard Pivot, zvezda francuske televizije, književni novinar, i znate kako je on s jednog kritičkog stanovišta gledao i na francusku kulturu i na francuski jezik, pa je rekao, ja imam evo nekoliko beleškica sa tog predavanja, bila sam na tom predavanju, slušala sam ga i razgovarala sam posle sa njim o kulturnoj diplomatiji, to će biti u jednoj od sledećih emisija Sporovi u kulturi, emitovano kao ilustracija onoga kako on tumači taj takozvani francuski model. Ali rekao je, na primjer, između ostalog, da je jezik živa stvar. Svaka reč postaje sklerotična, kaže on, ako se ne unapređuje. Francuski jezik se obogaćuje rečima engleskog i američkog porekla. Sada manje ima reči iz norveškog, ruskog, arapskog, persijskog, i on očigledno za tim žali. Smatra da francuske reči treba zameniti nekom drugom ako ih nema u francuskom. Ali ako postoji francuska, onda bi trebalo da se takva reč čuva u francuskom jeziku. Kaže da je i sam pisao knjigu o pravopisu, vidite kako se novinari interesuju da, za te teme. Zaljubljenike, kaže, u jezik. 20 godina je pravio te čuvene diktate na francuskoj televiziji. Učenici su tad smatrali da je to oblik torture, profesori da je to prevaziđen način učenja jezika, ali ti diktati su se pokazali kao vrlo dobri. I Francuska je tako postajala zemlja prvenstva to je bilo francusko u stvari prvenstvo u pravopisu, kada je on osmišljavao tu igru diktata. Kaže da je to bio način da se ljudi ne da se nateraju, nego da shvate koliko je važno se baviti rečima, i on ih je na taj način upućivao da koriste rečnike. Imao je ogromnu medijsku popularnost i dan danas je ima, pogotovo u emisiji Apostrof. I kaže da i sam najviše voli da prelistava rečnike, kaže ništa lepše od toga. I u mojoj nekoj beleškici, evo samo ja sad tako neizmenično gledam, kaže šta još, šta smo još evo saznali od Pivoa. Zanimljivo je da su se u Francuskoj oko jedne reči, reč lokvanj, takve polemike vodile oko toga da li ostati pri glasovima, sad kako bismo PH, mislim da je tako, PH, a neko je hteo da se iz reči lokvanj izmeste ovi glasovi i da se ta reč piše sa F. I kaže, ta reč je podelila javno mnenje u Francuskoj. Eto kakva je to Francuska, kakva je to zemlja. Kaže, Francuska je divna zemlja, rekao je Pivo, kada uspevamo da se oko toga gložemo. I šta je još rekao? Eto, rekao je i to da je bio član jedne komisije za ispravljanje francuskog. Trudio se i on kao novinar da unese red u jezik. Dakle, mnogo je vremena poklonio i potrudio se da i kao novinar deluje u francuskom jeziku. Jako voli svoj jezik. Trebalo bi i mi da volimo svoj jezik kao što Francuzi vole svoj jezik i da se na nivou, onom najvišem nivou, shvati ono što ste malo čas profesoru Tanasiću rekli, da se nauka o jeziku mora mnogo bolje finansirati nego što se to do sad činimo, događalo. Jest. Evo, ja sam napravila jednu malu digresiju. Pivo je, malo sam možda odužila, i predsednik Akademije Goncourt, i od kako je postao predsednik Akademije, dolazak u Srbiju je njegovo prvo putovanje. I to je lepo bilo što smo čuli, susreli se sa njim i razumeli kako Francuzi u stvari dan danas, iako uticaj francuskog je sve manji u odnosu na pređašnja vremena, koliko se oni ipak bore za svoj jezik, bez obzira što Pivo upućuje kritike svojim svojoj državi za nedovoljno takođe brige o francuskom jeziku. To su korisni primeri.
Da, možda je lepo da u ovoj emisiji bilo ko, a pogotovo jedna takva ličnost kao što je Pivo, nama posluži možda kao posticaj i u ovome razgovoru, odnosno ja bih rekao da je to idealna prilika da mi također skrenemo našoj najširoj kulturnoj javnosti, prije svega pažnju na to kako treba voditi brigu o nacionalnom jeziku. Dakle, da i mi o svome srpskom jeziku vodimo brigu tako, i to nije posao koji se završi u jednom, ne znam, nije, trogodištu, petogodištu, dakle, kao što je i rekao, svaki jezik je živa materija. Sa razvojem naroda koji se njime služi, razvija se, mijenja, usavršava i tako dalje jezik, i zato stručnjaci su tu da stalno to prate i da to pretoče u odgovarajuće knjige o jeziku. Mi znamo da Francuska mnogo više brine o svome jeziku, iako mnogo duže brine, pa opet ima razloga, jel tako, da brine o svome jeziku. Da kažem, na jednoj strani opet, od početka, koliko imamo časova srpskog jezika u školama, pa onda da vidimo koliko ima časova u francuskog jezika u školama, pa i drugi, ne samo pa da ne kažemo sad nešto Francuska preteruje, pa da mi se na nju pozivamo, da pogledamo i u drugim evropskim zemljama. pa da se onda ravnamo prema njima kad hoćemo da se ravnamo prema evropskim zemljama, pa onda i u kulturi i u brizi o nacionalnom jeziku, da tako postupamo. Tačno je da Francuska je poznata po tome da tamo gdje ima svoje reči, oni ne uzimaju tako lako reči iz drugih jezika i javno svoju kulturu pozivaju da neke reči ne uzimaju jer imaju sasvim normalnu francusku reč. Mi, nažalost, sada stojimo na drugoj strani. Mi nismo, naša kultura nije nikada bila puristička u pogledu uzimanja sa strane, ali ovo što se sada dešava da smo prosto zapljusnuti uticajima stranih jezika nekontrolisano, to o tome treba razmišljati. I sada kad kažemo, je li tako, rečniki, to mi smo došli do 19. knjige, imat ćemo 30 knjiga. To nama predstavlja poteškoću kad ćemo završiti ovaj rečnik, odnosno pritisak javnosti, ali to govori nešto drugo što je veoma lepo čuti, a to govori koliko je naš jezik bogat kada ima toliku leksiku. I ovaj rečnik, bez obzira na to koliko će biti obiman po broju tomova, po broju reči koje će uneti, ni to neće biti konačan spisak srpskoga rečnika.
Da, evo time i da završimo, približava se kraj emisije, moramo voditi računa o vremenu, time i da završimo današnji razgovor o rečniku SANU. Koliko smo mogli, toliko smo vas informisali u ovoj, u prethodnoj emisiji. Mislim da su naši stručnjaci profesor dr. Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, danas magistar Aleksandra Marković, redaktor na projektu rečnika SANU, književnik Miro Vuksanović i akademik, i dr. Stana Ristić, rukovodilac projekta rečnika koja je govorila u prošlog petka u ovoj istoj emisiji. Da ste se svi vi itekako potrudili da javnost upoznate sa svim onim važnim situacijama, momentima u kojima, kroz koje prolazi, kroz koji se prolazilo sve ovo vreme, i da apelujete na ljude koji mogu i o finansijskoj strani da odlučuju, da ovde je potpora finansijska itekako važna da bi se taj proces ubrzao, proces oko izrade rečnika.
Budući da to nije komercijalan projekat.
Nije komercijalan projekat, tako da...
Upravo tako.
Evo, Radio Beograd 2 je u tome pomogao medijski koliko smo mogli. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu. Mi ćemo se rado odazvati, a zaista ja bih iskazao svoje zadovoljstvo što Radio Beograd u svojim programima posvećuje dovoljno pažnje srpskom jeziku i srpskoj kulturi, pa i najznačajnijim projektima kada je u pitanju izučavanje srpskog jezika.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Dejan Aksić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.